My dear brethren, I love the priesthood.
Хүндэт ахнараа, би санаарт хайртай бөгөөд та нартайгаа хамт байх дуртай билээ. Би Бурхны агуу ажилд хамт үйлчлэх боломжтой байгаадаа талархаж явдаг. Бид гайхалтай цаг үед амьдарч байна. Анагаахын болон шинжлэх ухаан, технологийн салбарт гарч буй дэвшлүүд нь маш олон хүний амьдралын шин чанарыг сайжруулж байна. Гэсэн хэдий ч хүмүүний зовлон шанал хаасаагүй байгаа нь илэрхий. Дайнд ажин, дайны тухай цорхлолоос гадна өвөрөсний аюул, гал төмөр, газар хөдлөлт, өвчин эмгэг зэрэг байгалийн гамшгууд нэмэгцээр байгаа нь дэлхийд ярих сая сая хүний амьдралд нөлөөлж байна. Сүмийн удирдагчид дэлхийн өнцөг болон бүрдэх бурхны хөөгтүүдэд ямар зүгэл тохиолдож байгааг мэдэж байгаа бөгөөд тэдний сайн сайхны төлөө санаа тавьж байдаг. Сүм тусламж хэрэгтэй байгаа ямар ч газарт мөн ямар ч цагт яаралтай тусламжийг илгээж байдаг билээ. Жишээлбэл өнгөрсөн 11-р сард Хаяан нэртэй 70 хар шуурга арлын улс Филиппиныг дайран өнгөртөө. Хаяан гих 5-р зэрэглэлийн буюу хамгийн хүчтэй 70 шуурга нь ихээхэн гар зөхрөл, гай завланг авчирсан. Хотод бүхэлдээ сүрж олон сая хүний ам үүрэгдэн сая сая байшин барилга сүйдэх буюу норж, цэвэр, бохир усны шугам хоолой, цахилгаан эрчим хүч зэрэг нийтийн үндсэн үйлчлэгэнүүд ажиллагаагүй болсон байна. Гамшиг болсноос хойш хэдхэн цагийн дараа сүмийн тусламжууд ирсэн юм. Филиппинд амьдардаг сүмийн гишүүд ахтүсээ аврах ажилд нэгдэж, сүмийн гишүүн болон гишүүн бус хүмүүст хоол хүнс, унтны ус, ховцос, ариун цэврийн хэрэгслүүдийг тараажээ. Сүмийн цуглааны байрууд нь орон гэргүй болсон мянган мянган хүний толгой харагдах газар болж байв. Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн болон бүх зүйлийн алдсан орон нутгийн санаарын удирдагчдын удирдлагаар сүмийн гишүүдийн нөхцөл байдлын болон аюулгүй байдлын үнэлгээ хийгдэжээ. Гишүүдийн амьдарч буй нөхцөл байдал, бие даах чадварыг сайжруулахад туслах сүнслэгээр өдөөгдсөн төлөвлөгөөнүүд гарч эхлэв. Модон оромж барьж болох босоход болон байр сууцаа дахин барихад нь зориулж сүмийн гишүүдэд багч болов тусламж олгогдсон байна. Гэхдээ энэ нь зүгээр нэг үнгүй тусламж байгаагүй юм. Гишүүд сургалтад сууж эхлээд өөрсдөө дараа нь бусдад зориулан шаардагдах бүх ажлыг хийсэн. Үүний үр дүнд ирсэн нэгэн ажил бол гишүүд Можан, Сантехник ба бусад барилгын ажлын ур чадваруудыг эзэмшсэн явдал байлаа. Мөн ойр хавийн хот суурин газруудад сэргээн бусдын ажил ихэснээр хэдэнд ажиллах боломжууд гарч ирсэн байна. Ядуус хийгээд гачигддаг стыг халамжлах нь сайн мэдээний үндсэн сургаал бөгөөд мөнхийн авралын төлөвлөгөөний амин чухал хэсэг мөн. Йохава мөнх бус технологийнхаа өмнө газар дэлхийдээр ядуу зөдөөхөн хизээж тасрахгүй. Тийм учраас би чамд өөрийнхөө газар нутаг дээрх үгээгүй ядуу зөдөө ахтүстэй чи гараа сунгаж бай гэж тушааж байна хэмээн тунгаглажээ. Өнөө үед ядуус игээд гачигддаг стыг халамжлах нь хов хүн гэр бүлүүдийг өргөмжлөлт хүрэхэд тусалдаг тэнгэрлэгээр өгөгдсөн сүмийн дөрвөн үүрэг хариуцлагын нэг нь юм. Ядуус игээд гачигддаг стыг халамжлах үесэд бие махбодийн болон сүнслэг аврал аль аль нь ордог. Энд сануурын эрх мэдлийн дагуу үзүүлдэг сүмийн албаны ясны халамжийн ажил төдөөгүй сүмийн гишүүдийн хов хүнийхээ зүгээс үзүүлж бай үүслэлч мөн ордог билээ. Ядуус хийгээд гачигдах стыг халамжлах эхэлсний төлөвлөгөөний нэг хэсэг нь мацгийн хууль юм. Их эзэн өөрийн хүмүүсийг айлсалж, тусламж хэрэгтэй хүмүүст үйлчлэх арга замуудаар тэднийг хангахын тулд мацгийн болон мацгийн өргөлийн хуулийг бий болгосон юм. Бид аврагчийн дагалдагчдын хувьд хов хүнийхээ зүгээс ядуусыг болон гачигдах стыг халамжлах үүрэг хариуцлага үлдээдэг. Дэлхийн өнцөг болон бүрдэх сүмийн ихтгэлтэй гишүүд сар бүр хоол унтнасаа 24 цагийн туршид татгалзаж мацаг барин энэ хоолн зарцуулах байсан мөнгөө сүмд өргөл болгосноор гачигдах стыг тусалдаг билээ. Исаигийн дараах үгсийг залбиралтайгаар сайтар тунгаан бодож айл гэр бүр заах стыг нүгэл хилэнцэн хүлгийг малтлан буулганы осрыг тайлан дарлагдах стыг чөлөөлж альваа буулгыг эвдхийн тулд мацаг байрлалтыг би сонгосон босуу. Үсрэлэн нэгэнтэй талхаа хуван орон гэргүй ядуусыг гертэ оруулан нүцгэн нэгнийг хараад ховцлож өөрийн цусны төрлөөс ногдохгүй байх босуу. Исая цааш нь мацгийн хуйлыг дуудгуртай дагадаг хүмүүст амласан их эзний гайхалтай ажиллуудыг дурдахдаа тэгвэл чиний гэрэл өөрийн гэгээ шиг цацарч чиний эдгэрэлт үтэр түргэн болж чиний үнэн зөв өмнө чинь явж эзний цаг жахлан чиний арын хамгаалалт болно. Тэгэхэд чамайг дуутахад эзэн хариулж чамайг хашгирахад тэр би энд байна гэж айлтна. Хэрвээ чи үлсөгчдөд өөрийгөө өгч, зовгсдын сэтгэлийг сатагвал, чиний гэрэл нь харанхуйд мандаж, чиний бүхэг бүдгэр нь үд дунд мэт байх болно. Эзэн чамайг удирдан хатсан газарт чиний хүслийг хангаж, чиний ясанд тэнхээ өгнө гэжээ. Энэ содруудын талаар ерөнхийдөгч Харалд Бэйли масаг барьснаар ирдэг гайхалтай айдслуудын талаарх элчлэлүүд үе үеийн хүмүүст өгөгдсөн байдаг бөгөөд яг энд энхүү агуу башиглагчоор дамжуулан яагаад мацаг барих ёстой тухай мөн мацаг барьснаар ямар айдслууд ирдэг талаар ихэдсэн бидэнд хэлж байна. Хэрв та нар Исаигийн номын 58-р бүлгийг анхааралтай оншвол ихэдсэн яагаад биднээс мацаг барихыг хүсдэг мөн яагаад мацгийн үргэлд өргөхийг биднээс хүсдэг нууцыг олж мэднэ. Яагаад гэвэл энэ хүү шаардлагыг хангаснаар л бид ихэдснийг дуудаж тэрс мөн бидэнд хариулах юм. Бид түүнд хандаж залбирлуул ихэдсэн би энд байна гэж хариулах болно гэжээ. Энэ хэлэгчлээ цааш нэлэхдээ бидний дуудахад тэрээр хариулахгүй байх тийм нөхцөл байдалд бид орохыг хүснэ гэж юу? Зовлон бэрхшээлтэй үедээ бид залбирахад тэрээр бидэнтэй хамт байхгүй байхыг та хүсэж байна гэж юу? Шүүлтүүд холцгүйгээр дэлхий дээр үйлдэгдэх тэр үед амьдрал маань эхэцний ядлууд илүү ихээр шаардагдах өдрүүд ирэх учраас бид эдгээр үндсэн зарчмын талаар бодох цаг болсон байна гэж би үзэж байна гэжээ. Бидний хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Томас С. Монсон эдгээр зарчмын талаар ховынхаа туршлагаар хүлээн авсан гэрчлэлээ бидэнтэй хуваалцсан билээ. Тэрээр тусламж шаарлахтай хэн нэгэнд тусласан сумын ямар ч гишүүн олж авсан туршлагаа мартах юм уу түүндээ харамсна гэж хизээж байдаггүй. Ажил шичээнгүй, ариуч хямгач, бие даасан байх, бусадтай хуваацах зэрэг чанарууд нь бидний хувьд шинэлэг зүйл биш юм хэмээн хэлсэн. Ахнараа, Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтнүүдийн сумын гишүүд бол грек хэдэг, залгуудыг сахидаг хүмүүс мөн. Хэрвээ мацгийн хуйлыг итгэлтэй сахиж чадвал энэ хуйлаас илүү сахихад амар төдэггүй, илүү их ажилд авчирдаг өөр ямар ч хуйл, ямар ч зэрлэг байхгүй гэдгийг би мэднэ. Бид мацаг барьж, мацгийн үргэлээ шударгаар өгснөөр хоол хүнсэн зарцуулах байсан мөнгөөрөө эхэсний агуулгыг дөрөгөхөд хувь нэмэр оруулж байгаа юм. Хоол хүнсэндээ зарцуулах байсан мөнгнөөсөө илүү их мөнгө өргөж, залиаслал гаргахыг шаарддаггүй. Гэсэн хэдий ч өмнө нь дурдсанаар бидэнд агуу их ажилтнууд амлагдсан байдаг. Мацгийн хуйлын сүмийн бүх гишүүнд хамаатай. Бяцхан хүүхдүүд ч гэсэн тэднийг ухаан сууж, би махбодын ховд уг хуйлыг дагаж чадхуйц болоход нь эхлээд нэг, дараа нь хоёр хоол идэвлэхгүйгээр мацаг хэрхэн барихад сургаж болно. Эхнэр нөхрүүд, ганц бие гишүүд, өсөр үеийнхэн болон хүүхдүүд амьдралд нь өгсөн ажиллуудтай талархаж, мацаг барих хугацаанд эхэлсэний ажиллуудыг эрсгэлэн, хүч чадлыг өгөх болтугай хэмээн гой залбирэн мацгаа эхлэх ёстой. Мацгийн үргэлгийг Ихэсний төлөөлөгч болох бишофтой өгснөр мацгийн хуйл бүрэн хэрэгжсэнд тооцно. Бишофуда, та нар тойргийнхаа халамжийн ажлыг удирдан зохион байгуулдаг. Та нарт ядуусыг гэрж олон тэднийг халамжлах тэнгэрлэг үүрэг хариуцлага оногдсон. Халамжийн нийгэмлэгийн болон Мелхис Санорын чуулгын удирдагчдын дэмжлэгтэйгээр бие биедээ тусалж, мөн бие даах чадвартай болоход туслах нь таны зорилго мөн. Та мацгийн үргэлгийг төр зуурын дэмжлэг болгож өгснөөр мөн гэр бүл ба орон нутгийн сурвалжуудаас олгогдсон тусламж дээр нэмэлт маягаар ашиглаж өгснөөрөө гишүүдийнхээ материалдаг болон сүнслэг хэрэгцээг нь хангах тусалдаг юм. Та ядуусд болон гачигдагчдад туслахдаа сануурын төлхөрүүдийг мөн ялган таних чадвараа залбирал хийж ашиглавал мацгийн үргэл нь амьдралын хэв маягийг бас харин амьдралыг тэтгэхэд зориулагддаг гэдгийг ойлгох болно. Аарны сануурын чуулгын ерөнхийлөгчдөө та нар гадна хаслуудыг гүйцэтгэх төлхөрүүдийг болон хүч чадлыг атгадаг. Та нар бишофтойгоо хамтран ажиллаж чуулгын гишүүдэд санварын үүрэг хариуцлагыг нь зааж сургасны дараа мацаг барихад ховь нэмрээ оруулах боломжийг сүмийн гишүүдэд олгохын тулд гишүүдийг олох ажлыг удирддаг. Аарны санвартууд нь санвартны дуудлагаар эрхэмлэн биелүүлж энэхүү боломжийг сүмийн бүх гишүүнд олгосноор мацаг барьснаар ирэх амлагдсан ажлуудыг хамгийн хэрэгтэй хүмүүст нь ойртуулж өгдөг билээ. Ядуус гээд гачигдагсдыг халамжлах сүнс нь хатуурсан зүрхийг зөөлрүүлж сүм тогтмол явдаггүй хүмүүсийн амьдралыг нь ажиллах хүчтэй гэдгийг гэрчлэх болно. Ерөнхийлөгч Монсон Аарны санварын чуулгуудыг зохион байгуулж мацгийн үргэлгийг цоглуулах ажилд оролцуулдаг бишофуд нь энэхүү ариун нандин үүрэг хариуцлага гүйцэтгэхдээ илүү их амжилт олох болно гэж хэлсэн. Бишофуда газар газрын уус болгоны нөхцөл байдал их ялгаатай байдаг бололцож үзээрэй. Таны амьдардаг газарт Аароны сануурын чуулган гишүүд сүмийн гишүүдийн гэрээр явах нь сахимжгүй байж болно. Гэхдээ башиглагчийн зөвлөгөөг залбирч тунгаан бодож тойргийнхаа Аароны сануурнуудыг масхийн өргөл цуглуулах ажилд оролцуулах, сануурын дуудлага эрхэмлэн биелүүлэхэд нь тетэн туслах өөр арга замуудыг олохын тулд сүнсний өдөөлтүүдийг эрэлхийлэхийг би танараас хүсэж байна. Эхэзэн 3-р Нефэ 27-р бүлэгт та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал зохих билээ хэмээн асуусан байдаг. Тэр энэ асуултанд бүр миний айл буюу гэж хариулсан билээ. Христийн нэрийг өөрсдөө авч түүнийг дахахыг хичээснээрээ бид түүний дүр төрхийг авч түүнтэй илүү адил болдог юм. Ядуус хийгээд гачигдах стыг халамжлах нь аврагчийн технологийн салшгүй хэсэг юм. Энэ нь түүний хийсэн бүх зүйлээс харагддаг. Тэрээр бүгдэд гараа сунгаж биднийг дээш өргөдөг үлээ. Түүний буулга амархан, түүний ачаа хөнгөн. Ядуус хийгээд гачигдах стыг халамжилж мацгийн хуулийг итгэлтэй сэхэн мацгийн өргөлөө өгөөмрөөр хандуулснаар та бүхэн аврагчтай илүү айдал болоосаа хэмээн би та бүхнээс хүсэе. Тэднийг итгэлтэйгээр халамжлах нь таны сүнслэг хүсэлтийг харуулж байгаа бөгөөд өгч байгаа, авч байгаа хоёрын аль альныг нь Бурхан ажиллах болно гэдгийг би даруйхнаар гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.